Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, pritractas ci vespere la temon religia liberezzo. Gi estas la raito de unuopuloi cae comunumoi al sozia, cae civitana liberezzo concerne religion. Ciu persono au comunumo havas la raiton esti libera el cia trudo flanque de unuopuloi, de sociai grupoi, au de cia spezzai homai autoritatoi. Neniu individuo, cae neniu comunumo, povas do esti devigatai agadi contra sia conscienzo, nec povas esti malhelpita esprimi sia in religia in convincoin, en la instruado, en la celebrado, au en la socia activado. Ne temas pri tutezza novajo de la lasta iaroi, protio che la basoi de la religia liberezzo estas fonditai en la parolo de Dio mem. Exemple, Sancta Paulo scribas, nine sen curagigas male, formetante hontain cascitain aferoin, sen rusa conduto, nec falsante la parolon de Dio, sed il montrante la veron, ni recomendas nin al cies conscienzo, antau Dio, e la dua letero al Corintanoi, quara capitro. La Ecclesio postulas religian liberezzon ne nur por la catolicoi, sed por ciui homoi, ne nur por la individuoi, sed ancau por la soziai gruppoi. Citeme, oni devas eviti du extremoin. Unue, la entrudigion de la religio en la surtera in aferoin. Due, la malpermeson al credantoi proponi en la democratia debato la valoroin de siai religiai cae moralai convincoi. Sia flanche la credantoi devas tutte accepti la principon de dialogo, kiel declaris la dua Vaticana Concilio. Ni citas, la vero imponas nur per la forto de la vero mem, kiu penetras en la menso in milde cae samtempe energie. Fakte la veron oni devas serci en maniero convena alla digno de la homa persono, cae alla ties sozia naturo, per libera esplorado, per la helpo de instruado au de organizajo, de comunicado cae dialogo, en ciu unui presentas alla aliai la veron, ciun ili trovis au ili taxas che ili trovis, por reciproca helpo, c'è la serciado de la vero, alla gnoscita vero, oni devas firme aligi, per persona consento. Conseguenze de tio en la disvastigo de la religia credo, cae en la inconduco de moroi, oni devas ciam evidi cian formon de agoi, ciui povus shaini trudo, au pers vado malhonesta, au netute loiala, cefe ciam temas pri personoi simplai au malriciai. Tia ago maniero devas esti considerata misuso de sia propra raito au domaggio de alies raito. Ni devas agnoski che en la pasinta iarcentoi la catolicoi, kiel ancau ali religianoi, ne ciam sekvis la principoin de religia liberezzo. La Ecclesio consigis pritio, cae Papo Johano Paolo la II unu flanque lancis profundain esploroin cae studoin por compreni, sen troigoi nec reductoi, la historiain factoin. Ali flanque Papo Voiteua invitis la popoloin cae comunumoin peti cae doni pardonon por construi trian iarmilon, signita ne de malamo cae vengemo, sed de pazzo cae recunigio, dum ni pretigas nin por celebri la 2000 iaroin de post la nascigio de Cristo, scribis Johano Paolo la II soile de la jubileo, la Ecclesio agnoscas, en spirito de profunda pento, tiuin momentoin de la historio, en ciui montrigis cedemo al metodoi de maltoleremo, cae ecce de perforto en la servo alla vero. Cai cio pri religia liberezzo, ce novai religioi cai sectoi, ni devas same clare constati, che ne ciui religioi obeas la principo in de conscienza liberezzo, ne ciui casoi estas egalai, sed existas alternativai religiai movadoi au sectoi, ciui ne respectas la religian liberezzon en la metodoi de propagando, de tracto maniero cun la anoi, au protio che ili causas malfaciloin al tiui kiwi decidas forlasi la alternativan religion. Ni citas ci concerne ienain vortoin de cardinalo Francis Arinze. Iui metodoi de iui novai religiai movadoi estas contrau la evangelia spirito, char ili ne suffice respectas la homan conscienz liberezon. Iui movadoi, exemple, applicas discuteblain, cae tute mal loialain rimedoin, por varbado, cae en doctrinigo, disdonon de mono, isoladon de la novai varbitoi, disde iliai familioi, cae culton de la gvidanto. Certe, ne sufficias condamni tiuin metodoin. Necessas ancau prepari anima pastistain grupoin, ciui informu, cae formu la credantoin, cae helpu ancau la iunuloin, cae la familioin, ciuin trafis tiai tragicai situazioi. Multe da novai religiai movadoi applicas metodoin cui mal respectas la raiton de aliai credantoi au religiai gruppoi concerne religian liberezzon. Ili declaras malveragioin pri la aliai. Ili allogas vundeblain personoin kiel exemple homoin iunain, malriciain, cae malclerain per mono au aliai materiai havajoi, au per drastai psychologiai bombadoi au ali spezzai premoi. Ni concludas che fronte al iui religiai proponoi gravas ne esti naiva nec dupa. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri religia liberezzo. Gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.